Genevako nazio batuen egoitzan martxoan zehar giza eskubideen kontseilua ematen ari da, eta atzo zen Martin Scheinin errelatoreak bere txostena aurkezteko eguna. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Xavier Aiardi dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Polito.
Posten naiz. Bien bitartean, esan dudun bezala, martxoan zehar giza eskubideen kontseilua ematen ari da Genevako nazio batuen egoitzan, eta atzo, hain zuzen, Martin Scheinin errelatoreak bere txostena aurkeztu zuen. Zer dio txosten horrek?
Ba, egia esan, ezin izan dut irakurri, baina zeu keipatu zenean arabera, nolabait, giza eskubideen urraketa gero eta nabariagoa dela, eta gero eta, ba, nolabait, segurtasunaren logikak irabazi egiten diola askatasunaren logikari, ezta? Eta praktikan horre suposatzen du ere, ba bueno, ba nolabait onartu egiten direla hainbat urraketa eta ikuste dut horretan gizarte mendebaldearrak zeresan handia daukala.
Hain zuzen hor, bi elementu ditugu, alde batetik antiterrorismoa eta beste aldetik giza eskubideak, kontrasan ugari, besteak beste Espainiar Estatuan, gogoratu, alderdi batzuk legez kanpo daudela, inkomunikazioak eta torturak ere salatuak izan direla.
Bai, nik uste dut garai berri baten, segurenik atarian edo urratzetan gago, eta. Eta hemen ikusten dena da, ba nola, alde batetik aginte publiko batzuetatik antiterrorismoaren izenean gero eta nabarmenago egiten den eskubideen urraketa bat. Eta horre planteatzen du dilema ikeragarri bat, eta ze seguruenik ba, terrorismoaren aurka borrokatu egin da, eta terrorismo batzuen aurka gehiago borrokatu da, eta nik horretan, ba, bueno, neurri batean ez daukatu lan izateko posizio finko bat, eta ze askoetan oso zaila da ekitea, zeren arabera, ba, bueno, ba, talde guzti horiek, edo zein horretan integratu litezken, integratu ezin daitezken, ba, imaginatu ezagun horrein, Irlandakoan zer egiten dugu, zer itzi daukagu horren aurrean. Eta, onda negoziaketa bat, talde batek ez du onartu, horren aurrean ze posizio hartu. Bueno, ba, hori da, alde batetik fenomenoa gertakaria, ez da? Eta gertakari horren aurrean egon litezke posizio ezberdinak. Gertatzen dena da, nik uste dut gaur egun, neurri batean, Marxek esango luken moduan, urzekinarekin umea ere botatzen ari gara, ez da? Eta kontu hundiokin behar da. Zer gauza bat momentu batean zerbaiten kontra borrokatzea eta beste kontu bat borroko horrek justifikatu dezala gero gizak eskubidei eraso bat, ez da? Nik uste dut Guantanamo daukagula ba, nolabait esateko metafora antzera, metafora eta realitate, ezta? Antzera, zenbatean sustenditu ditzakezun jentaren eskubideak eta zenbatean ez dakizkigun gauzak egin daitezkeen ba, segurtasunaren izenean, baina beste kontua da gero hori bidezkoa den eta onartu edo sinergarria izan arren onargarria den, ezta? Nik uste dut gaur egun sinergarritasunaren izenean, hau da, hauek terroristak dira, hauek erasunda gaituzte, eta horren izenean nik uste dut gaur egun neurri batean kalzadores sartzen ari zaizkigula ba hori da ba giza eskubide urraketa eta neurri batean ba gizarte mendebaldearrak dituen beldurretan oinarrituta hori onargarri egiten ari dala. Ba Espainian esatu alderako ba zu komentatu zu moduan ba begiratu partiduak ilegalizatzea segontaz gain ba komentatu dana, ba, azkenengo atxeloketen ostean, eta batez bete lauaren kidei, nola egin zitzaizkien, torturen aurrean, ba, nola urratu zitzaizkien eskubideak, eta orain duten dilema, eda, ia zen batean, detentzin horien legalak diren ala, ez orduan, zan gaur, nik uste dut gaur, joko irukoiz bat dagoela, eta aldo batetik dago, segurtasuna, beste aldo batetik dago onargarritasuna, eta beste aldo batetik dago sinesgarritasuna, da? Nik uste dut, segurtasunaren beldurra gaitik, onartu egiten dugu sinesgarri egiten digutena gaur egun guaginte publikoak.
Honan inguruan, azken egunotan, bi kasuk bazterrak nahaztu dituzte gurean. Alde batetik, Manes Castroren atxiloketa eta ertzaintzaren protokoloa.
Bai, eta hor ikusi beharko da, eta gainera hor dute nolabait esatu da kotoizko froga, ez da? Ezken zinean, Manes Castro que zalatu ditu, ba, bueno, bera torturatu izan dala, ez da? eta atzo erantzun du Miren Azkarate, ba, erantzun du, ba, denuntza dezatela, azken finean, ba, protokolo guztia betela. Protokolo horren izenean, ba, detentzio guztia eta gero egiten diren interrogatorio guztia grabatu egin behar dira. Bueno, ba, ikus dezagun eta maiganean ipina itezen afroga. Nik uste dut hor, biderik egokina izan ditekela, bakoitza maiganean ipini ditela bere kartak batek salak eta bestek ipini ditzala afroga, eta horren arabera jakingo dugu benetan zer gertatu den. Baina balio estuena da, denak sinestaraz dezagutela, euren hitza dela benetakoa.
Bestetik, abiatiko trenen aurkako borrokan, manifestazioetan, parte hartzeagatik terrorismo delitua leporatzea ere bolo-bolo dabil, urbinan, hain zuzen, gertatu zena, eta besteak beste, elaren erantzuna.
Bai, bai, ez hori, hori, astakeri bat, ez da. Astakeri bat gaur zenbatean, edozein argudiorekin terrorismoa gotzi dakioken pertsona bat, eta nik uste dut onelako gauzak kezkagarriak dira. Eta oso kezkagarriak dira, zen nik uste dut gainera beste fenomenu sakon bat dagoela azpian. Hau da, zenbatean estatu batek aginteak orokorrean pasa arazten du zerbait terrorismo modura, eta zergaitik da posible hori gertatzea. Nik uste dut hemen danuz daukagula ausnarketa bat egin behar, basta. Hau da, pertsona batek AHT-ren kontra, ba, batakit, aritza gaitik. Demagun ere, ba, momentu batean, ba, hor egin ditzakela ekintza batzuk AHT-ren kontra, eta, ba, ba, denetarik egin dezala. Zen batean hori da terrorismoa. Hori nik uste dut astakeri bat, ala. Hor dagoena da, ulerkera estensibo bat, baina kuntua da zergitik gizarteak onartzen du ulerkera estensiboa. Nik uste dut horretaz ere asko usnartu da duela eskerrak, eta asko orokorrean nik uste dut abertzalegoak, ez da? Hau da, zenbatean etak ere permititu du egon dadila nola baiteko onargarritasun bat edo zin barake basakeriren aurrean, ez da? Nik gogoratzen dut zan da amazortziko zati batean bentzatzu malabe fundazioari zegokionean, ez da? Aluzinantea zena zen zer egosten zioten, eda pertenentzia inkonscientea eta zen figura juridikoa, edo balizko figura juridikoa, pertenentzia inkonsciente. Nola zuk leporatu dizaiok esu norbaiti duela partaidetza inkonsciente bat. Edo izango da partaidetza eta konscientea edo bestela esta partaidetza. Hau da, ze nola baita esan liteke bestela, konpartitu egiten duzu moduan, aizea edo airea edo arnasteko aizea, ba, eta dagoeneko lurraldean orduan zu eta kidea zara, hombre, ba, ez parkatu edazu, baina gauza batzuk ez dira onargarriak eta gauza batzuk ez duten nondik hartu, da? Eta nik uste dut hor badagoela horrelako nolabaiteko kontu hartze bat eta erreflexio bat behar bat, ez da? Ze, gizarteak hori onartzen badu, esango da du neurri batean ere, holan modu basatian esan da, ba, behar bada potroetan jendagoela beste gauza batzuekin.
Bukatzeko, Xavier, duela bost urte hain zuzen M11ko atentatuak izan ziren Madrilen. Horretan terrorismoa, giza eskubideak eta etekin politikoak ere nahastuta.
Bai, eske ezin dugu pentsatu hainbat kontuen atzean hemen dago zela, ba, gauza oso oso zailak eta neurri batean deslindatzeko, ba, benetan eskatzen dutena labiteko cirugia oso sofistikatua, ezta? Ba, gaur ez dago Madrilen ez da ezer ospatuko horren inguruan, eta ospatuko dan esango da batzu bestearen kontra. Hau da, ba, hor zer gertatu zen, ba, bueno, ba, hemen egon da jokosekin bat, non, ez dago ba, partiduen legea onartu egin den, ba, modu, da? Automatikoan, inolako zalantzarik gabe, ilegalizatzen da azken hauteskundeetarako de 3 milioi, eta inork estatuen esaten dute, bueno, alogi bada, ez da, diga, eta koak, ez da, eta hori onartu egiten da, baino lako kritika barik, ez da, eta gero horren inguruan, eta fenomeno guztionen inguruan, egon dina asko, azken urteetan da, nola baiteko, ba, lotxabako kediaz, hainbat jende baliatu da terrorismoaz eta biktimare izatearen izaeraz, ba bere borroka politikoerako, hori ikusi dugu banolako lideratza sortu diren gurean, eta bar, ez da, nik genera beti sostengat esan du, ni honin teke biktimekin bat, baina horrek ez du esan nahi, modu inkondizionalan egon behar dela, postura politikoekin, nik uste dugu zabaltela gizatasunaren eremua, eta beste bat da, posizionamendu ideologiko edo politikoaren eremua, ez da, ni bat nator biktimekin, baina nik ezin dut onartu, horre suposatu behar duela, behurekin ados egon behar duela, edo horrek realitatea definitzeko moduarekin ados egon behar duela, nik ez nio nago bat ere ados horiekin, eda? Baina, beste gauza bat ezan behar da, hau da, gizarte eskubideak erasoaren nik ere ezin dudana pentsatu da, ba horregaitik terrorismo ona denik, eta nik uste dut hemen nolabait behartuta gaudela horrelako matizazio mordo bat egitera, ze bestela zorabiatu egiten gara, eta horrean kontua da niretzat bat zenbatean irabazi duen borroka segurtasunak askatasunaren aurrean, hau da, gizarte mende beldarrak beldurra dauka, berak guztiatu duelako, berak esplotatu duelako mundu guztia, eta un momentu honetan beldur da nolabait bere estatusa erasoko duten edo zein erasoren aurrean, horretarako daukagu ba irailak 11 eta gero Londresen eta Madrilen gertatu dakoa, horren arabera edo horren ondorioz gizarte mendebaldearra predago onartzeko nolabaiteko eskubidetan urraketa bat beti eta segurtasuna bermatzen badiote, eta gero beste kontu bat da, ba, horretan oinarrituta gaur egun hainbat agintek nolabait euren urkariak deuseustarazteko edo desagertarazteko ba erabiltzen dutela sinesgarritasunaren argumentua. Hau da, nik egin behar duena da ez da nolabait frogatu pertsona hauek hau edo beste direnek, baizik eta nik egin behar duena da propaganda sinesgarri bat, eta horren arabea zuntzitu. Orduan ikustu guztionetan, ba, sartu behar dugula kriston matizekin, zebestela, ba, zoraigatu egin gintezke.
Xabier Aierri, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren aste arte.
Bale, ba, ondo ibili eta aurrengo batean nobetu informatu dago gara.
Mila esker, Xabier. Agur.